στο όνομα του Κυρίου μας αδερφή μου. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην προς Τιμόθεον επιστολή, πρώτη Τιμοθέου επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο, και είμαστε στο εδάφιο 17. Θα διαβάσουμε από το 17 έως το τέλος. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουν εις λόγων και διδασκαλίαν. Διότι, λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος, και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχουν, εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγε ενώπιον πάντων, δια να έχω συφόβο και ηλυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, να φυλάξει ταύτα χωρίς προτιμήσεως. Μη δε πράττων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρας ταχαίως εις μηδένα, μη δε γίνου κοινωνός αλουτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ο λίγο ίνο δια το στόμαχό σου και τα συχνά σου ασθενίας. Τινόν δε ανθρώπων εαμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίση, εις την ας δε και επακολουθούσει. Ως αυτός και τα καλά έργα τινόν είναι φανερά και όσα είναι κατ' άλλον τρόπο δεν δύναται να κρυφθώσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο πώς να πολιτεύεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Του είχε πει πώς να μιλάει στους πρεσβυτέρους, στους ηλικιωμένους, πώς τις γυναίκες ηλικιωμένες, τις πρεσβυτέρες δηλαδή. Δεν εννοεί εδώ τους πρεσβυτέρους που είναι στην... κατά την, θα λέγαμε, κατά την υπηρεσία στην Εκκλησία μέσα, αλλά τους πρεσβυτέρους εννοεί εδώ τους γεροντότερους. Μετά μίλησε για τις χείρες και λέει ότι οι χείρες πρέπει να υπαντρεύονται όταν είναι νέες, γιατί υπήρχαν χείρες και οι οποίες ήταν σε μικρή ηλικία, σε γόνιμη ηλικία. Και λέει θέλω αυτές οι νεότερες να παντρεύονται, να τεκνοποιούν και να κυβερνάνε οίκο, για να μην δίνουν σε κανένα αφορμή να λιδωρεί. Σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, θα μας μιλήσει τώρα για τους προϊστώτες. Λέει εδώ πέρα, οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσι εις λόγων και διδασκαλία. Εδώ, αδερφοί μου, θέλω να πούμε ότι η Εκκλησία μέσα έχει πρεσβυτέρους. Οι πρεσβύτεροι λέγονται και προϊστώτες, γιατί μπορεί να είναι ένας πρεσβύτερος και να προείσταται στην Εκκλησία. Μπορεί να είναι πολλοί πρεσβύτεροι και να υπάρχει προϊστάμενος πρεσβύτερος, όπως μας λέει εδώ. Οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, αυτοί δηλαδή που προείστανται. Αυτοί οι πρεσβύτεροι να αξιώνονται διπλής τιμής. Γιατί πολλές φορές λένε οι αδερφοί μας, όλοι δεν είναι πρεσβύτεροι, όλοι δεν είναι ίσοι. Είναι πρεσβύτεροι, είναι ίσοι. Όλοι οι αδερφοί είμαστε ίσοι μπροστά στον Κύριο. Αλλά θα δούμε ότι μέσα στη Γραφή θα πει ο Πέτρος ως αυτός και οι νεότεροι, εννοεί τους πρεσβυτέρους. Υποτάχθητε, λέει, στους πρεσβυτέρους. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή έγινε τώρα ένας νέος πρεσβύτερος ότι αυτόματα μπορεί να έχει την πείρα και την εμπειρία αδερφών οι οποίοι εργάστηκαν, οι οποίοι έχουν ένα αποτέλεσμα στη ζωή τους, ή ακόμα και αν ξεκινάει τώρα και είναι καρποφόρος πρέπει να περιμένει να δοκιμαστεί το έργο του, θα μείνει, να δούμε τι θα κάνει στην πορεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα μιλάει για τους προϊστώτες τώρα, τους προϊσταμένους δηλαδή πρεσβυτέρους. Αυτοί οι οποίοι προείστανται, οι οποίοι λέγονται και ποιμένες, και οι πρεσβύτεροι όλοι μπορούν να επιμένουν. Κάλεσε ο Παύλος τους πρεσβυτέρους, λέει, στις εκκλησίες εκεί στη Μίλητο και τους είπε «ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο». Όλοι δηλαδή οι πρεσβύτεροι ποιμένουν την εκκλησία. Επίσης λέγονται προϊστώτες γιατί προείστανται στην εκκλησία. Επίσης λέγονται πρεσβύτεροι γιατί είναι παλαιότεροι στην πίστη. Γι' αυτό τους κάνουμε πρεσβυτέρους. Πρεσβύτερος σημαίνει ο παλαιότερος, δηλαδή ο παλαιότερος, ο πιο έμπειρος στην πίστη. Μπορεί να είναι νέος στην ηλικία όπως είναι εδώ ο Τιμόθεος, αλλά δεν είναι άπειρος στην πίστη, είναι ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ευλογημένος. Αυτοί λοιπόν τώρα οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, αυτοί οι οποίοι προείστανται καλώς, όπως μπορεί ένας προϊστάμενος να μην προείσταται καλά, μπορεί. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Δηλαδή η Εκκλησία να τους τιμάει αυτούς τους αδερφούς. Ιδιαίτερα λέει αυτούς οι οποίοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι κηρύττουν, κάνουν τη διδασκαλία, δίνουν την κατεύθυνση στην Εκκλησία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος πρεσβύτερος και να μην έχει χάρισμα λόγου, να μην είναι διδάσκαλος, να είναι δηλαδή ένας καλός αδερφός ο οποίος είναι ευλογημένος, έχει καλή οικογένεια, είναι παράδειγμα μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι υποχρεωτικά ο πρεσβύτερος να είναι οπωσδήποτε και κήρυκας. Μπορεί λοιπόν εδώ αυτοί οι οποίοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία, γιατί αυτοί οι οποίοι κάνουν το κήρυγμα είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τη διδασκαλία δίνουν την κατεύθυνση στην εκκλησία. Γιατί για το κάθε θέμα είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να αξιώνονται, λέει, διπλής τιμής. Διπλής τιμής πάει να πει ότι να τους δίνεις δηλαδή την τιμή την οποία πρέπει, να τους τιμάται περισσότερο. Δηλαδή αν μία φορά τον τιμούσες, δύο φορές τώρα. Γιατί είναι αυτός ο οποίος φέρνει το Λόγο του Θεού. Δίνει την οδηγία από το Θεό μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και μας λέει η Γραφή, διότι λέει δεν θέλει σε φράξη στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Εδώ δηλαδή τι πάει να πει? Πάει να πει ότι να δίνετε δηλαδή αγαθά, να δίνετε από αυτά τα οποία έχετε. Αυτό πάει να πει διπλής τιμής. Όχι να του δίνετε μισθό. Γιατί εδώ πέρα το πήρανε πολύ ότι δεν είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Άρα για αφού είναι εργάτης και κηρύττει, πρέπει να του κόβουμε και ένα μισθό. Δεν εννοεί αυτό εδώ πέρα. Λέει δεν θα φράξει στόμα βοός αλωνίζοντος. Τι πάει να πει δεν θα φράξει στόμα βοός αλωνίζοντος? Πάει να πει, αδερφοί μου αγαπητοί, όσοι έχετε αλωνίσει, έχετε κάνει αλώνι, θα ξέρετε. Γιατί μετά τώρα ήρθαν οι μηχανές και έχει ξεχαστεί πώς αλώνισαν τότε. Με τα βόδια, με τα γαϊδουράκια, με τα άλογα, ό,τι είχε ο καθένας, έκαναν το αλώνι. Το αλώνι ήταν έτσι κυκλικό και έβαζαν γύρω-γύρω τα χειρόβολα. Αυτά δηλαδή τα οποία είχαν θερήσει, τα είχαν κάνει αγκαλιές-αγκαλιές. Μια αγκαλιά ήταν ένα χειρόβολο. Τα οποία τα είχαν δίπλα στο αμπέλι, δίπλα, συγγνώμη, στο αλώνι. Έβαζαν λοιπόν ένα άλογο, ας πούμε, ένα γαϊδούρι, ένα βόδι στη μέση και έβαζαν ένα σκοινί. Το οποίο το σκοινί ήταν τόσο μακρύ ώστε να φτάνει μέχρι την άκρη του του αλουνιού να μην μπορεί να βγει απ' έξω. Και έτρεχαν, το συνήθως σαλόνιζαν μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο που ήταν πολύ ζέστη, γιατί πρέπει να είναι σκληρό, να μην έχει υγρασία για να κόβεται το στάχι, να αποσπάται από το άχυρο. Όπως λοιπόν γύριζε το βόδι γύρω-γύρω, υπήρχε το σκοινί γύριζε γύρω-γύρω στη μέση στο στήλο. Οπότε αυτό έκανε κύκλο γύρω-γύρω-γύρω, όλο και πιο μικρό κύκλο, και πάταγε όλο το αλόνι. Εάν είχαν πολλά ζώα μέσα, τα έδαιναν όλα μαζί και το καθένα είχε το μέρος του, ας πούμε, χώρα, δηλαδή μπορεί να είχαν 5 ζώα μέσα, 5 βόδια. Την ώρα λοιπόν που αλωνίζουν τα βόδια όλη μέρα, τρέχουνε και με το βάρος, με τα νύχια τους σπάγανε τα χειρόβολα, ξεχώριζε το σιτάρι από το άχυρο, μετά το λίχνιζαν, έτσι φύσαγε ο αέρας, και έφευγε το άχυρο, έβγαινε απ' έξω και έμενε μέσα το σιτάρι. Την ώρα λοιπόν που αλωνίζει το ζώο, κουράζεται όλη μέρα εκεί, εργάζεται. Και πάντοτε θυμάμαι ότι έκαναν μία έτσι με το στόμα τους, την ώρα που ρίχναμε καινούργια χειρόβολα μέσα στο αμπέλι, έκανε μία έτσι με το στόμα του το ζώο, το άλογο, το βόδι, με ό,τι αλωνίζαμε, και άρπαζε μία στο στόμα του και ενώ έτρεχε, έτρωγε κιόλας. Αυτό σημαίνει δεν θέλει σε φράξ στόμα βόση αλωνίζω. Δεν λέει να πάρεις όλα τα χειρόβολα και να τα δώσεις να τα φάει το βόδι. Δεν λέει αυτό. Δηλαδή να πάρουμε όλη την εισφορά της εκκλησίας και να τη δίνουμε στον ποιμένα ή στον πρεσβύτερο ή στον κήρυκα. Τι λέει αυτό το πράγμα? Την ώρα που αλωνίζει, που γύριζε γύρω-γύρω, έλεγε ο νόμος του Μωυσέως να μην του βάλεις μια μουριά στο στόμα ώστε να μην μπορεί να φάει. Μερικοί ήταν τσιγκούνιδες και για να μην φάει το άλογο, το γαϊδουράκι, αυτά τα οποία αλωνίζανε, το βόδι, να μην φάει σιτάρι, κριθάρι, ανάλογα τι αλωνίζανε, του κλείνανε το στόμα με μια μουριά. Έτσι το λέγανε, δηλαδή ήταν ένα φήμουτρο, το έβαζαν στο πρόσωπό του και του έλεγαν μουριά αυτό. Έτσι έκαναν. Ο νόμος του Μωυσέως το απαγόρευε αυτό. Την ώρα λοιπόν που εργάζεται το ζώο αυτό, δεν θα του κλείσει το στόμα του, αφού αλωνίζει. Θα κάνει μία έτσι με το στόμα και θα αρπάξει μία μπουκιά να τη φάει. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Δεν θέλεις φράξει στόμα βόσα αλωνίζοντος, και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Δεν λέει να του δώσεις όλα τα χειρόβολα να τα φάει ή να διαλέγει ας πούμε το σιτάρι. Δεν λέει αυτό το πράγμα η γραφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μάλιστα ο Κύριος μας το είπε αυτό, ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, και είχε όταν έστειλε τους 12, όταν έστειλε τους 70, τους είπε σε όποιο σπίτι πηγαίνετε ό,τι βάλουν μπροστά σας να τρώτε. Σε όποιο σπίτι πάτε να λέτε ειρήνη σε εκείνο το σπίτι και ό,τι βάλουν μπροστά σας να το τρώτε, διότι άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Δηλαδή ποιος είναι ο μισθός? Στο μέρος που πάμε, εδώ γυρίζουμε στα γύρω νησιά, πολλές φορές πάμε σε άλλα μέρη για να μιλήσουμε στο λόγο του Κυρίου. Και όπου πάμε εκεί αδερφοί, ό,τι αγαθά έχουν στο τραπέζι τους τρώμε. Ό,τι έχουν εκείνη την ημέρα ετοιμάσει, τρώμε. Κοιμόμαστε εκεί στα σπίτια των αδερφών, δεν πάμε σε ξενοδοχεία. Αυτό είναι το άξιος, είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Ο μισθός είναι δηλαδή να φάμε εκεί που θα πάμε και να μας δώσουν και ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί πολλοί, επειδή στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν τα δέκατα, μπερδεύουν και λένε πρέπει να δίνουμε το δέκατο. Οι Εβραίοι έδιναν τα δέκατα γιατί ήταν μία φυλή, δεν είχε λάβει καθόλου κληρονομία. Η φυλή του Λεβί ήταν μικρή φυλή, δεν είχε πολύ αριθμό όπως ήταν οι άλλες φυλές. Αυτή η φυλή ασχολιόταν με τα πράγματα του ναού, τα ιερά, τα του Θεού δηλαδή. Έκαναν τις θυσίες και έπρεπε να τρώνε από το ένα δέκατο ό,τι έβγαζε ο καθένας το έδινε για να ζήσει αυτή η φυλή. Έτσι είχε πει ο Θεός, γιατί αυτή δεν έλαβε κληρονομία στη γη Χανάν, η κληρονομία τους ήταν το έργο του Κυρίου. Πολλοί βέβαια θα πούνε, ναι αλλά δεν έδωσε και ο Αβραάμ δέκατα στον, πώς το λέγανε, και στο Μελχίσεδεκ. Άραγε δεν είναι του Μωυσέου στα δέκατα, είναι εντολή την οποία πρέπει να τη φυλάμε. Λάθος είναι αυτό. Ο Αβραάμ έδωσε δέκατα και μας λέει η Γραφή, θα πει και ο Απόστολος Παύλος, ότι και ο Αβραάμ λέει και ο Λεβί λέει δεκατώθηκε, πήρε το δέκατο δηλαδή, από τον, γιατί ήταν στην οσφή λέει του Αβραάμ, δεν είχε γεννηθεί ακόμα και δεκατώθηκε και αυτός, γιατί είναι μεγαλύτερος ο Μελχίσεδεκ. Αυτό ήθελε να πει η Γραφική από τον Αδάμ, από τον Αβραάμ. Στην Καινή Διαθήκη όμως, αδερφοί μου, δεν έχουμε πουθενά τέτοια εντολή. Η εντολή που δίνει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος είναι αυτοπροαίρετες προσφορές. Τι πάει να πει αυτοπροαίρετες? Δηλαδή από μόνος μου ο καθένας ό,τι ανευπορεί, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος κατά την πίστη του δίνει. Έτσι θα πει στην Κορινθίους επιστολή. Ότι να μάθετε λέει να δίνετε, γιατί αυτό είναι ευλογία. Όπως ο Θεός εσκόρπισε έδωσε στους πέμπτες, έτσι και εσείς να μάθετε να δίνετε. Όταν λοιπόν έρχεται ένας εργάτης και κηρύττει το λόγο του Θεού και μάλιστα κοπιάζει σε λόγο και διδασκαλία, είναι άξιος του μισθού του. Και όταν λέμε μισθό, είπαμε δεν να του κόβουμε μηνιάτικο, αλλά τα αναγκαία τα οποία έχει ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να του τα δίνουμε, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μπορεί, γιατί αφιερώνει χρόνο, αφιερώνει κόπο. Για μάλιστα λιώσει κοπιώσει εις λόγο και διδασκαλία. Πολλοί νομίζουν ότι το κήρυγμα είναι εύκολο. Έλα να το κάνεις να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να δούμε τι θα πεις, να δούμε τι θα λες, να δούμε αν θα φέρνεις οικοδομή, να δούμε αν σου έχει δώσει ο Κύριος χάρη. Δεν είναι εύκολο, γιατί δίνουμε κατεύθυνση στους αδερφούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για να φέρνουμε λοιπόν οικοδομή δεν μπορούμε από μόνοι μας αν δεν μας δώσει τη χάρη ο Κύριος. Αλλά και αυτοί οι οποίοι κηρύττουν, να ξέρετε, ότι κοπιάζουν, γιατί πρέπει να μελετήσουν, προσεύχονται, στεναχωριώνται. Θέλουν να κάνουν ένα έλεγχο. Πώς θα τον κάνουν τον έλεγχο? Στεναχωριώνται, γιατί τα παιδιά του Θεού και αυτοί οι καλοί εργάτες έχουν μέσα στην καρδιά τους ευσέβεια. Σέβονται τις ψυχές που είναι από κάτω και ακούνε το λόγο του Κυρίου. Θα το πούμε τώρα αυτό, θα στεναχωρηθούν αυτοί γιατί δεν τα κάνουν έτσι. Αλλά πρέπει να το πούμε γιατί το λέει ο λόγος του Κυρίου. Κοιτάζει να δει πώς θα το πει. Να μην προσβάλλει τους αδερφούς, να μην είναι πλήκτης. Κοιτάζει πώς θα το πει ώστε να γίνει κατανοητό από τους αδερφούς ότι δεν το λέει για τον αδικήσαντα ούτε για τον αδικηθέντα. Αλλά το λέει για να γίνει φανερός ο λόγος του Θεού και η σπουδή την οποία έχει ο εργάτης του Ευαγγελίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν υπάρχουν προσφορές. Όταν λέει διπλής τιμής, όταν δηλαδή έρχεται σπίτι σου, τι πάει να πει διπλής τιμής, βάρτου αν έχεις το καλύτερο. Θα μου πείτε, αυτό πάει να πει, ας αξιώνονται διπλής τιμής. Ιδιαίτερα αυτοί που κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία, αλλά και όσοι κοπιάζουν, δηλαδή έρχεται ένας και σου βάζει παραδείγματος χάρη ένα πιάτο για να ακούς το ίντερνετ, να ακούς το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτός ο αδερφός κοπίας έρχεται για να σε φροντίσει. Ό,τι έχεις εκεί στο σπίτι σου, βάλ του να φάει κάτι του αδερφού. Έτσι δεν είναι? Πήρωσέ του τα έξοδα, τα εισιτήριά του που ήρθε εκεί. Αυτό κάνουνε. Ένα άλλο που λέει για τους εργάτες εδώ, λέει κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί οι εργάτες είναι στόχος του διαβόλου. Εάν καταφέρει να σπηλώσει το όνομα των εργατών, σπηλώνει όλη την εκκλησία. Μερικοί νομίζουν ότι δεν παίζει ρόλο, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο ποιμένας, τι κάνει ο πρεσβύτερος. Δεν αντιπροσωπεύει αυτό στην εκκλησία. Λάθος κάνεις. Αντιπροσωπεύει την εκκλησία. Είναι υπεύθυνο πρόσωπο αυτός ο άνθρωπος. Και λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ να μην δεχόμαστε εύκολα κατηγορία. Εκτός διαστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Δηλαδή έρχεται ένας και σου λέει, ξέρεις ότι αυτός ο κήρυκας κάνει αυτό. Ξέρεις ότι ο άλλος κήρυκας κάνει το άλλο. Μην το δέχεσαι αμέσως. Πρέπει να σου το πούνε δύο μάρτυρες ή τρεις μάρτυρες για να είσαι, για να, και μετά να αρχίσεις να το συζητάς και να καλέσεις τον αδερφό να του πεις, αδερφέ, σε κατηγορούν γιατί δεν τα κάνεις τόσο καλά ή σε αυτό το σημείο δεν κάνεις δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να μην δέχεσαι λοιπόν, γιατί είναι στόχος οι πρεσβύτεροι και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πώς να κατηγορήσουν τους εργάτες για να κατηγορήσουν την εκκλησία. Είναι στόχος δηλαδή του διαβόλου. Εάν λοιπόν δεχόμαστε από οποιοδήποτε με ένα λόγο μια κατηγορία, κάνουμε λάθος. Δεν το επιτρέπει αυτό ο λόγος του Θεού. Πρέπει να το διασταυρώσουμε με δύο ή τρεις μάρτυρες και μετά να πούμε, αδερφέ, έλα εδώ, τι είναι αυτό που κάνεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο, μια άλλη προτροπή λέει, τους αμαρτάνοντας έλεγε ενώπιο πάντων, δια να έχωσι φόβο και ηλυπή. Τι πάει να πει τους αμαρτάνοντας? Όχι αυτός που θύμωσε, αυτός που κάνει ένα λάθος, αυτός που έκανε μια αμαρτία και στεναχωρέθηκε και μετανόησε και έκλαψε και ζήτησε συγγνώμη. Λέει αυτούς που μένουν στην αμαρτία, τους αμαρτάνοντας. Δηλαδή είναι κάποιος, παραδείγματος χάρη, μέσα στην εκκλησία, έρχεται, θέλει να είναι μαζί μας, θέλει να τρώει μαζί μας, θέλει να παίρνει μέρος στο δείπνο του Κυρίου και συζεί παράνομα. Αυτό θα αμαρτάνει ο άνθρωπος. Αυτόν τον άνθρωπο, τους αμαρτάνοντας λέει, να ελέγχεις ενώπιο πάντων. Να το λες ενώπιο πάντων. Λέει μια φορά ένας αδερφός έκανε ένα κήρυγμα και ήταν από κάτω ένας ο οποίος συζούσε. Και μετά στην αγχωριόταν, γιατί να κάνει αυτό το κήρυγμα, έλεγε. Λέω, γιατί να μην το κάνει, του έλεγα εγώ. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι όλοι μέσα στην εκκλησία εμένα κοιτάζανε μετά. Βγάλε την αμαρτία σου, του λέω, να μην σε κοιτάζουνε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, δεν έλεγε ο τάδε αδερφός που είναι έτσι, αλλά την έκανε, τον έλεγε ενώπιο πάντων. Όπως και ο Κύριος μας τον Ιούδα, τον έλεξε με σεβασμό και με πολύ προσοχή. Του είπε, κάποιος θα με παραδώσει. Καθαρά το είπε ο Κύριος. Ο ευάψας με τεμού εν το πινακείο, αυτός θα με παραδώσει. Προσπάθησε δηλαδή ο Κύριος να τον καλύψει, αλλά και να τον ελέξει κιόλας. Του είπε δημόσια, ουές εκείνον δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Οι Απόστολοι όλοι οι μαθητές τα ακούσαν αυτά. Δεν το κατάλαβαν εκείνη την ώρα, αλλά μετά τους έγινε μάθημα αυτό. Πώς δηλαδή πρέπει να ελέγχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε κάποια αμαρτία, γιατί ο Ιούδας είχε τα αργύρια στην τσέπη ή το κλέπτης λέει και βάσταζε τα βαλώμενα. Να τους ελέγχουμε λοιπόν ενώπιον πάντων όταν κάποιος κάνει μία αμαρτία ή μία αμαρτία ιδιαίτερα σε ένα αδερφό. Τον ελέγξεις στην αρχή μεταξύ σου και αυτού μόνο. Μετά λέει καλείς δύο ή τρεις μάρτυρες για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και μετά θα το πει στην εκκλησία, θα γίνει γνωστός. Ο αδερφός αυτός είναι σε μόνιμη αμαρτία, δεν πρέπει να παίρνει κοινωνία. Δεν πρέπει να συμποσιάζει μαζί μας στα τραπέζια. Γιατί είναι σε αμαρτία. Πρέπει να καταλάβει ότι εδώ το περιβάλλον, η κοινωνία που έχουμε είναι αγία. Δεν μπορεί αυτός να πηγαίνει να γίνεται μέτοχος της τραπέζης των δαιμονίων και μετά να έρχεται να γίνεται μέτοχος της τραπέζης του Κυρίου. Τι θα διεγείρω με τον Κύριο, λέει, σε ζηλοτυπία. Θα στραφεί εναντίον μας ο Θεός μετά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να τους ελέγχεις λοιπόν, ώστε και οι υπόλοιποι να φοβόνται. Να ξέρουν ότι εδώ μέσα στην εκκλησία δεν περνάνε αυτά. Δηλαδή αν κάποιος είναι σε μια μόνιμη αμαρτία, δεν μπορεί να λέγεται αδερφός να συμποσιάζει και να... Αν κάποιος είναι πλεονέκτης. Γιατί δεν είναι μόνο η πορνεία και η μοιχεία. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Εάν κάποιος είναι πλεονέκτης, τα θέλει όλα, δηλαδή είναι άρπαγας. Και το ξέρουμε ότι στη δουλειά τους αυτό είναι άρπαγας. Έλα εδώ αδερφέ, δεν μπορείς να είσαι ανάμεσά μας. Γιατί δυσφημείται ο λόγος του Κυρίου. Μολύνεις το σώμα του Κυρίου μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Να τους ελέγχεις, λέει, ενώπιον πάντων, για να φοβόνται και άλλοι, να ξέρουν ότι εδώ μέσα, όταν θέλεις να έρχεσαι και να είσαι μαζί με την Εκκλησία του Κυρίου, πρέπει να είσαι καθαρός άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διαμαρτύρομαι, λέει τώρα, ενώπιον του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, να φυλάξεις αυτά χωρίς προτιμήσεως, μη δε πράττων κατά χάριν. Δηλαδή, αυτά τα οποία σου λέω, δεν θα πεις, επειδή αυτός είναι κοντή, είναι πιο συγγενής μου, ή επειδή κάποτε κάναμε περισσότερη παρέα μαζί, ήταν κάποτε φίλος μου, ή και τώρα είναι φίλος μου. Αλλά κάνει μια αμαρτία, σε αυτόν δεν θα τον ελέξω. Αλλά τον άλλο θα τα ακούσει. Να πάρει μια λύση σε ξένου πλάτη 100 ξυλιές. Έτσι είναι? Όχι. Στην Εκκλησία του Κυρίου μας υπάρχει δικαιοσύνη. Και λέει, όλα αυτά που σου λέω διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο, ενώπιον στο Θεό, στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό και στους εκλεκτούς αγγέλους. Γιατί εδώ μες στην Εκκλησία έχει αγγέλους. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν το κεφάλι τους για τους αγγέλους. Ενώπιον λοιπόν των εκλεκτών αγγέλων διαμαρτύρομαι να φυλάξεις αυτά χωρίς προτιμήσεως. Γιατί σε μερικούς θα είμαι αυστηρός, σε μερικούς δεν θα είμαι. Ο λόγος του Θεού θα είναι ίσιος προς όλους. Είτε αυτός είναι συγγενής μας, είτε είναι γυναίκα μας, είτε είναι παιδί μας. Δεν πάμε να μιλήσουμε διαφορετικά στον άλλο. Ο λόγος του Θεού είναι για όλους. Και για τον ξένο, και για αυτόν που είναι από άλλη εθνότητα, που είναι από άλλη φυλή. Είναι για όλους ίδιος ο λόγος του Θεού. Δεν έχει εξαίρεση. Ή αν είναι μικρός που κάνει την αμαρτία, αν είναι μεγάλος, ή αν είναι... Δεν υπάρχει εξαίρεση. Χωρίς προτιμήσεως, λέει. ούτε κατά χάριν. Ας κάνουμε χάρη τώρα σε αυτόν, γιατί είναι κάποιος ο οποίος κάποτε έδωσε και χρήματα στην εκκλησία. Μερικοί ξεγελιώνται με αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευκατάστατοι και δίνουν και μερικά χρήματα στην εκκλησία παραπάνω. Οπότε σου λέει, τώρα αυτό είναι πώς θα τον ελέξω που αφήνει κάποια λεφτά στην εκκλησία. Αυτό, θα του κάνουμε χάρη αυτού νου, γιατί και αυτός κάνει χάρη στην εκκλησία. Η αμαρτία είναι αμαρτία, τελείωσε. Ο λόγος του Κυρίου είναι προς όλους ίσιος. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι μορφωμένος, είτε είναι συγγενής, ή είναι μικρός, ή είναι μεγάλος. Είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι από την φυλή μας, είναι από άλλη φυλή. Ο λόγος του Θεού είναι προς όλους ίσιος. Αυτό θέλει να πει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Ένα άλλο που λέει εδώ πέρα, να μην επιθέτεις χέρια λίτα ταχαίως σε κανένα, μη δε γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Δηλαδή, έρχονται πολλές φορές μερικοί άνθρωποι εδώ και ζητάνε να επιθέσουμε τα χέρια, να θεραπευθούν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνιμα μέσα στην αμαρτία. Πάμε εμείς λοιπόν, Κύριε, σε παρακαλούμε να θεραπεύσεις τον αδερφό μας, γιατί να τον ελεήσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι μετανόητος. Είναι όπως τον Ιούδα που είχε τα αργύρια στην τσέπη. Δεν μπορούμε σε αυτή την περίπτωση, αδερφοί μου αγαπητοί, να επιθέτουμε τα χέρια. Εάν δηλαδή δούμε έναν άνθρωπο ότι δεν μετανοεί, δεν μπορούμε εμείς να βάζουμε τα χέρια πάνω του. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και συζεί παράνομα. Αδερφοί, βάλτε τα χέρια σας να προσευχηθείτε ώστε ο Κύριος να με ευλογήσει. Την ώρα που βάζουμε τα χέρια μας, ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί του, γινόμαστε ένα με εκείνον. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι εκείνος μέσα στην αμαρτία και εμείς να πάμε ενώπιον του Κυρίου και να λέμε, Κύριε, είναι σαν να λέμε στον Κύριο, δεν πειράζει που κάνει την αμαρτία, αλλά δώσ' το αυτό, γιατί στο ζητάμε εμείς. Λέει ο Κύριος, πες του να αφαιρέσει την αμαρτία πρώτα και μετά. Γι' αυτό πολλές φορές όταν αρρωσταίνουν πολλοί αδερφοί, λέει και αμαρτίας αν έπραξε θέλουν συγχωρεθεί εις αυτόν. Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, να προσευχηθώ σε επ' αυτόν. Έτσι δεν λέει, να τον αλείψουμε με έλεον και με τα πίστη ως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα και αμαρτίας αν έπραξε θέλουν συγχωρεθεί. Αλλά πρέπει να πει ότι εγώ αδερφοί δεν είμαι καλά, έχω κάνει αμαρτίες και ζητάω και έχω αρρωστήσει. Έπαιρνα τον Άρτο και τον Ίνωνο, δεν μίλαγα με τους αδερφούς. Ήμουνα σε παρανομία και αρρώστησα. Σας παρακαλώ, ζητάω συγχώρηση από τον Κύριο και να προσευχηθείτε κι εσείς να με συγχωρέσει ο Κύριος. Τότε μπορούμε να βάλουμε τα χέρια μας. Εάν όμως ο άλλος δεν μετανοεί, συνεχίζει να είναι γεμάτος κακία μέσα του, πονηρία, και κάθε αμαρτία να έχει πάνω, να είναι κλέφτης όπως ήταν ο Ιούδας, να είναι φιλάργυρος, να είναι πολλά πράγματα. Και εμείς τι να λέμε, Κύριε ευλόγησε τον αδερφό μας, σε παρακαλούμε. Γι' αυτό είναι να μην γίνεσαι κοινωνός, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον ελέξουμε και μετά να προσευχηθούμε. Να δούμε μετανοεί ο άνθρωπος, εάν μετανοεί, αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μη επίθεται λοιπόν χείρα ταχαίως. Ένα άλλο που θα πει εδώ πέρα, να μην πίνεις πλέον πολύ νερό, μην υδροπότη λέει, αλλά μεταχειρίζει ο λίγο ίνο για το στόμαχό σου και τις συχνές σου ασθένειες. Δηλαδή πολλές φορές στην πέψη βοηθάει το, όταν ο άνθρωπος πίνει λίγο κρασί, βοηθάει στην πέψη και είναι καλύτερο. Δηλαδή μην πίνεις πάρα πολύ νερό, γιατί φαίνεται μπορεί να έχει και πρόβλημα με το στομάχι του. Με αυτή την έννοια το λέει εδώ πέρα, γιατί όταν την ώρα που τρως αρχίζει και πίνει πολλά νερά ο άνθρωπος, πέφτουν μέσα αυτά τα γαστρικά υγρά και δεν κάνουν τη σωστή δεν διαλύουν τις τροφές δηλαδή όπως πρέπει, ενώ ο ίνος βοηθάει, λέει, να πίνεις λίγο ίνο για το στόμαχό σου και τις συχνές ασθένειες. Δεν λέει να τα κάθεσαι και να τα τσούζεις, να πίνεις μερικά καραφάκια και να λες ο λόγος του Κυρίου λέει να πίνουμε λίγο ίνο. Λέει, αδερφέ, δεν ήπια πολύ, μερικά καραφάκια ήπια. Γιατί εμένα μην κοιτάει, σε μένα δεν με πιάνει. Μα δεν μπορεί να πιείς εκεί ένα κιλό κρασί και να λες δεν σε πιάνει. Οπωσδήποτε πάει στον εγκέφαλο και σε επηρεάζει. Λίγο ίνο, γιατί βοηθάει στην πέψη. Γι' αυτό το έχει ο Κύριός μας. Είναι και το καλύτερο ποτό, θα λέγαμε, για την πέψη. Για να το λέει και ο λόγος του Κυρίου, πιστεύω ότι ξέρει. Δεν πέφτει έξω ο λόγος του Κυρίου και είναι φυσικό. Είναι ο ίνος είναι... ο ίνος είναι φυσικό, το έχει κάνει ο Κύριος για τον άνθρωπο και ο Κύριος μας έπινε κρασί, έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Τινών ανθρώπων, λέει, οι αμαρτίες είναι φανερές και προπορεύεται αυτόν εις την κρίση, τινές δε και επακολουθούσε. Δηλαδή, μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες φαίνονται, είναι φανερές και μάλιστα έχουν και αποτελέσματα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πάνω σου χάρη πίνει και παθαίνει κύρωση του ύπατος. Δηλαδή αυτή η αμαρτία του φέρνει και βλάβη. Ή αυτή η αμαρτία δημιουργεί και παραπάνω προβλήματα. Δηλαδή είναι ένας και πάνω σου χάρη πίνει ναρκωτικά, αλλά δίνει και σε άλλους ναρκωτικά. Μεγαλώνει δηλαδή αυτό το κακό το οποίο κάνει. Μερικών λοιπόν ανθρώπων οι αμαρτίες είναι φανερές και προπορεύονται από αυτούς την κρίση. Ο Κύριος λοιπόν αυτές τις βλέπει τις αμαρτίες και οπωσδήποτε όταν θα έρθει η μέρα της κρίσεως είναι γραμμένα όλα αυτά. Σε μερικούς μάλιστα και ακολουθούν. Δηλαδή έρχεται κρίση και εδώ στη γη. Γιατί καταστράφηκε το σηκώτη του και βέβαια φεύγει πιο γρήγορα γιατί έπινε. Το ίδιο λέει και τα καλά έργα μερικών ανθρώπων είναι φανερά. Και όσα είναι με άλλο τρόπο δεν μπορούν να κρυφτούν. Είναι και μερικοί αδερφοί οι οποίοι έχουν πολύ καλά έργα. Χριστιανικά, άγια, ευλογημένα. Και μάλιστα μερικοί κάνουν έργα τα οποία δεν φαίνονται. Είναι, λέει, έργα φανερά. Δηλαδή τρέχουν, υπηρετούν τον Κύριο, κάνουν καλές πράξεις. Είναι γνωστός ο αδερφός ή αδερφή για τα έργα της. Είναι όμως και άλλοι οι οποίοι κάνουν καλά έργα στο κρυφό. Παραδείγματος χάρη την ελεημοσύνη, την προσευχή, την νηστεία, να την κάνουμε στο κρυφό. Αυτό δεν το ξέρουν οι άλλοι, ότι εσύ προσεύχεσαι πολύ, ότι εσύ νηστεύεις πολύ, γιατί πας και το κάνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου, στο ταμείο σου, στο σπίτι σου, και δεν το ξέρουν οι άλλοι. Όμως, από τη στιγμή μπορεί να μην είναι φανερό να το κάνεις στο κρυφό, αλλά ο Κύριος θα στο ανταποδώσει στο φανερό. Εάν λέει κάποιον είναι με άλλο τρόπο, δηλαδή κρυφά είναι τα έργα του, δεν τα ξέρει ο άλλος, αλλά είναι καλά, τα βλέπει ο Κύριος και το ανταποδίδει στο φανερό. Αμήν. Ας προσευχηθούμε.